programu se radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu, 7. januar, na našoj su internet stranici. Ovo je uobičajeni termin za temu sedmice radija Slobodna Evropa. Danas repriziramo temu multikulturalnost, priredila Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U prošloj godini rasprave o imigrantima i multikulturnom društvu skrenule su udesno. Pojačane su i priče o domaćim koji su bolji od stranaca. Često se i krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuju upravo strancima. Kakva je situacija na Balkanu, posebice u Bosni i Hercegovini, koja je dugo slovila kao ogledno multikulturno dobro, u kojoj su se, pače, susreli istok i zapad, kako je to volio reći jedan pisac. O tome govorimo u minutama što slijede na talasima radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ako je 2009. bila godina svjetske ekonomske krize, koja je bila tema broj 1, u prošloj godini lajtmotiv je bio stranci, idite kući. U Rusiji su gradske vlasti u glavnom gradu ovog ljeta objavile takozvani Moskovski kodeks, kojim se strancima savjetuje da kebab i klanje ovaca zadrže u svojim kućama. Evropljanima se oteo kolektivni uzdah kada je njemačka kancelarka Angela Merkel objavila da je nakon 50 godina eksperiment s imigrantima potpuno propao. Naš pristup multikulturalnosti, koji se svodi na poziv hajmo sad živjeti jedni s drugima i biti sretni, doživio je neuspjeh, potpuni neuspjeh. Primjedbe njemačke kancelarke potpuno su u skladu s rastućim konzervativizmom o imigraciji u svijetu, tipično za situacije ekonomske krize. Potpuno suprotno dosadašnjem koračanju po jajima evropskih političara koji su obazrivo raspravljali o svim problemima stranaca, tražeći odgovor na pitanje što zapravo znači biti Evropljanin. No, promatrači poput Audrey Singer, koja je međunarodni stručnjak za imigracije u Brookings institutu u Washingtonu, kažu da je globalna ekonomska kriza odgovorna za dramatično zaoštravanje rasprava o imigraciji. Smanjenje broja radnih mjesta dodatno plaši domaće stanovništvo kojima imigranti oduzimaju posao, kaže Singerova.
Živimo u svijetu recesije u kojem se i način migracije mijenja. Imigranti također postaju zgodne mete anksioznosti. U 21. stoljeću to znači da se imigranti povezuju s pitanjima važnim za nacionalnu sigurnost, ali i za sve loše u domenu ekonomije, društva i kulture.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da trenutno u svijetu ima 214 miliona useljenika. Do 2050. ako se zadrži ovaj trend, moglo bi ih biti 405 miliona. Stručnjaci smatraju da će zbog rasta radno sposobnih u zemljama u razvoju rasti i broj onih koji će posao tražiti izvan granica svoje domovine. Paralelno, u razvijenim zemljama opada broj nove radne snage. Neke prognoze govore o čak 25% smanjenju. Na taj način Njemačka i druge stabilne države, koliko god problema imale s imigrantima, svjesne su njihove važnosti za dalji dugoročni opstanak. Čak i Rusija, u kojoj raste agresivnost prema strancima, osobito s Kavkaza, pospješuje priliv novih ljudi, ne bi li zaustavila katastrofalni 14-godišnji pad broja stanovnika.
Igor Grivitišvili je Gruzijac, ali je živio u Moskvi većinu svog života. Rođen je u Goriju, završio studij ruskog jezika prije nego što se preselio u Rusiju 1981. Grivitišvili je 61-godišnjak na čelu Unije Gruzijaca u Rusiji i posljednjih je godina bio izložen neprijateljstvu u zemlji u kojoj živi, kako su rasle tenzije između Moskve i Tbilisija.
Ja volim moju domovinu, moju istorijsku domovinu. Pretpostavljam da to tako možete reći. Volim jezik kojim dobro govorim. To za mene znači biti Gruzijac. Ja poštujem Rusiju, cijenim ono što mi je Rusija omogućila da živim i radim ovdje. Naravno da to poštujem, ali bez dileme Gruzija je za mene domovina bez obzira što dugo živim u Rusiji. Ja mislim da čovjek ne može voljeti svoju domovinu i ne cijeniti kulturu druge zemlje. Volim da čitam Dostojevskog, Tolstoja i Gogolja. Imam dvoje odrasle djece ovdje, kćer i sina, imam unučad i moja djeca se identifikuju kao Gruzici, čak i moj stariji unuk. Mislim da je asimilacija negativna riječ. Mislim da treba prihvatiti novu kulturu, poznavati je i učiti. Asimilacija znači utapanje. Asimilirati se u jednu kulturu znači izgubiti drugu.
Jevgenija Sadovskaja je rođena Ruskinja, sa malo poljske krvi generacijama unazad, sebe doživljava kao Ruskinju. Sada kao studentkinja u Moskvi na Institutu Plehanov, 21-godišnja Sadovskaja priznaje da se ponekad osjeća nelagodno u prisustvu kavkaskih studenata u njenom kampu, ali kaže da škola ulaže napore da nauči studente da cijene i poštuju međusobne razlike.
Ne znam šta to znači biti Rus. Kada su svi oko tebe Rusi, to ne osjećaš. Ne osjećaš nacionalnost. Kada su tu Armeni među Rusima, onda tvoja kultura postaje važna. Ali Rusi među Rusima, to je sasvim obično, ništa naročito. Nema mnogo Rusa na institutu i držimo se zajedno. Zastrašujuće ponekad živjeti tu. Studenti sa Kavkaza vrlo često nose oružje sa sobom. Za multikulturalizam treba da imaš ili kreiraš nešto što je svima zajedničko i prihvatiš tradiciju drugih ljudi i na taj način razviješ i promijeniš. Na mom institutu, na primjer, imamo tradiciju. To je već na drugoj godini. Imamo nacionalnu nedjelju, armeninsku nedjelju, gruzijsku i tako dalje. Ruska sedmica je najdosadnija zato što nemamo šta ponuditi. Drugi imaju dosta zanimljivih stvari za ponuditi. Imaju muziku, kulturu, hranu. I mi shvaćamo da su i oni također ljudi i da oni imaju svoje vrijednosti. I to nam je potrebno. Inače bi postojao međurasni konflikt.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Alessandro Silje, direktor etnobarometra Međunarodne istraživačke mreže za migracije u Rimu, kaže da je migracija nepovratan fenomen, kao kad se pusti duh iz boce.
Imigranti će nastaviti da dolaze, čak i više nego u prošlosti, a pitanje ne bi trebalo da glasi kako ih zaustaviti ili šta učiniti da ih bude manje. Ne, pitanje bi trebalo da bude kako organizovati zajednički život, šta im možemo ponuditi.
Kasim, koji je odbio da kaže prezime, je 55-godišnji etnički Kirgiz, živi i radi kao zubar u selu Akmanu, Bazar Korgon regionu Kirgistanskog juga u provinciji Dželalabad. Etnički sukobi u Dželalabadu još u proteklog ljeta prisilili su mnoge u Kirgistanu da se suoče sa problemima kako približiti kulturu tolerancije u zemlji sa velikom manjinom Uzbeka, kao i Rusa, Ukrajinaca, Ujgura, te kombinacija raznih drugih nacionalnosti.
Sa jedne strane sam ponosan što sam Kirgiz, sa druge ponekada žalim zato što je dio tradicije pretjeran, previše ekscesan. Trebalo bi da se oslobodimo toga. Mislim da će mlađa generacija u tome uspjeti. Naprimjer, mi trošimo ogroman novac za razne proslave ili na kidnapovanje nevjesta. To su vrlo loše stvari i velika opasnost za budućnost Kirgistana. Vjerujem da ukoliko naši mladi dobiju kvalitetno obrazovanje, Kirgistan može računati na budućnost. Mislim da nema nikakve razlike između etničkih Kirgiza i ostalih nacionalnosti koji žive u Kirgistanu. Svi treba da se osjećaju kao građani ove zemlje i žele da pomognu njen razvoj. Svi treba da se osjećaju kao Kirgizi. Mislim da su Kirgizi i ljudi drugih etničkih zajednica jednaki. Svi imaju ista prava, nema sumnje u to.
Faruh Huseinov je 40-godišnjak, etnički Uzbek koji živi u Kirgistanu cijelog života. Rođen je u južnom gradu Ošu, trenutno radi kao trgovac, iako je po struci nastavnik u osnovnoj školi. Uzbeci čine 15% populacije u Kirgistanu i mnoge porodice Uzbeka žive tu već generacijama. Huseinov na miješanom kirgistanskom i uzbekistanskom kaže:
Ja sam ponosan što sam Uzbek. Nema razlike između Kirgiza koji žive u gradovima i Uzbeka u Oš, ali Kirgizi koji žive na selima su mnogo manje kultivisani. Ponašaju se veoma loše. Ako piju alkohol, postaju nekontrolisani. Ali ljudi iz gradova nisu takvi. Imam puno prijatelja Kirgiza koji žive u različitim dijelovima Oša. Svi bismo morali imati ista prava. Čak i u SAD i Francuskoj sve nacionalnosti se smatraju jednakim u pravima. Ne bismo smjeli svrstavati ljude u različite kategorije samo zbog njihove etničke pripadnosti. Sloboda govora i druga prava moraju biti dostupna svima podjednako.
Imigracija u mnogim zemljama sada otvara novi set pitanja. Koliko trebamo očekivati da će oni postati poput nas? I što oni očekuju od nas? Kakvu vrstu pomoći? U Njemačkoj, državi Evropske unije sa najviše 11 miliona nenijemaca, postoji donedavno neizrečena procjena da se gastarbajteri nisu uklopili. Počeli su dolaziti 50. godina u vrijeme industrijskog buma, najprije iz Italije, Španije, Jugoslavije i Turske. U velikoj mjeri čuvani su odvojeno od domaćeg stanovništva. Osim toga, kako im i samo ime kaže, gostujući radnici, očekivalo se da će napustiti Njemačku. Međutim, kako je bogatstvo Njemačke raslo, tako je dosta njih odlučilo ostati. Ženili su se i podizali djecu. Zbog neprikladne ili čak nepostojeće politike Berlina prema imigrantima, često je čak druga ili treća generacija neprilagođena. Problem je posebno akutan s Turcima, koji čine gotovo 4% ukupnog broja stanovništva Njemačke, najveća njemačka etnička manjina. S jačanjem islamofobije u svijetu postali su i glavna meta nacionalista. Istraživanje, međutim, pokazuje da imigracija može više donijeti u lokalnoj ekonomiji nego što se njome okoristi. Prošlogodišnja studija urađena u Engleskoj pokazala je da imigranti iz istočne Europe plaćaju 37% više poreza nego što te iste pare koriste kroz javne službe lokalnih zajednica. Pa ipak su se odjeci rasprava o useljenicima mogli čuti u cijeloj Europi. Švedska i Austrija zabilježile su u prošloj godini vidan uspon krajnje desnice na izborima, upravo na pitanjima stranaca. Francuska je prošle jeseni donijela zabranu pokrivanja lica i nošenja burke, te raselila Rome nastanjene u stotine ilegalnih kampova natrag u matične države, Bugarsku i Rumuniju.
Faisal Albakali je 30-godišnji dostavljač cvijeća koji živi u glavnom gradu Belgije, Briselu. Albakali je rođen u Maroku, ali kaže da je u potpunosti usvojio domovinu u kojoj živi. Marokanci i Turci predstavljaju dvije najveće populacije imigranata u glavnom gradu Belgije i pogođeni su nezaposlenošću od skoro 50%, mnogo više nego što je to slučaj sa drugim imigrantskim grupacijama u Belgiji. Ali njihova brojnost uticala je i na glasnu debatu o vezama između imigranata i rasta kriminala u Belgiji.
Rođen sam u Maroku i došao sam ovdje kao dijete. Moj otac je već bio tu. Radio je još od svoje 16. ili 17. tako da već ima belgijsko državljanstvo. Tako sam i ja postao belgijski državljanin. Sada radim kao dostavljač svijeća na San Jose trgu. Sebe smatram Belgijancem zato što radim ovdje, plaćam porez, socijalno i zdravstveno osiguranje. Ja sam stranac, ali i Belgijanac istovremeno. Naravno, ja razumijem da ljudi vide sve lopove i nasilje oko sebe. I da, saglasan sam da ima previše stranaca ovdje. Ljudi koji su rođeni ovdje već imaju težak život, tako da ako još moraju da brinu o imigrantima i daju im novac, razumljivo je da su frustrirani. Ne može neko sam hraniti cijelu planetu.
Christian Vodeir je 52-godišnjak rođeni Belgijanac koji živi u Briselu. Vlasnik mesare i ugostitelj Vodeir sa svojom porodičnom istorijom reflektuje belgijski jedinstveni historijski identitet kao zemlje podijeljene između dva govorna područja, holandskog i francuskog.
Ja potičem iz porodice u kojoj majka Njemica, a otac Belgijanac. Imam dva brata i sestru. Moj otac je bio vojno lice i kada sam bio dijete preselili smo se u Flandriju. Onda sam ja oženio ženu koja govori holandski jezik. Imamo dvoje djece koji su studirali na holandskom jeziku. Ja sam privatnik i 2-3 godine sam radio u Kongu, gdje ćete naći mnogo Belgijanaca i gdje je također miks kultura i rasa. Onda sam se vratio u Brisel gdje sam postao mesar i ugostitelj. Ako me pitate onda kako se osjećam, ja se osjećam totalno Belgijanac. Ponosan sam da to budem, da budem dio ovog multikulturalnog društva. Za mene biti Belgijanac znači mješavina svega onoga o čemu sam vam pričao. Mi živimo u maloj državi u kojoj su svi regioni različiti i svako mora da usvoji svaki od njih. Svaki region ima sopstveni šarm i sopstvenu specifičnost.
A mnoge su zemlje pokušale potaknuti integraciju stranaca, čineći učenje jezika obaveznim za nove stanovnike. Ostali su otišli korak dalje nametanjem smjernica za poštivanje nacionalnih vrijednosti i kulture kao u Francuskoj, koji propisuje ravnopravnost spolova i za nove stanovnike. Danska je nametnula ograničenja prava imigranata da se udaju za strance. Roderick Parks, koji je na čelu Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, kaže da vlada može otići previše daleko u nametanju zahtjeva, pogotovo zato što proces definiranja kulturnih vrijednosti vlastite zemlje može biti vrlo varljiv posao.
Ono što vidimo u ovom trenutku jesu europske vlade koje pokušavaju definirati stvari na način na koji to nikad nisu učinile u prošlosti. I mislim da smo svjedoci izgradnje potpuno drugog nivoa državnih i kulturnih institucija. Ali objektivno rečeno, mislim da je nemoguće govoriti o nekoj dominantnoj kulturi. Kultura je nevjerojatno skliska, nedefinirana stvar.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako stoje stvari na Balkanu, koji je, posebno Bosna i Hercegovina, decenijama slovio kao oaza multikulturnog i multietničkog? Pitali smo stručnjake i istaknute balkanske intelektualce. Evo odgovora. Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i, što se mene tiče, Hrvati i Srbi, Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna, nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte sam prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generirali se izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje. Kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta, ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna, danas život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugovlaj Savljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bilo naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimistični nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita, da nije to naprosto stvar nekih vladara koji su zavadili pa sada vladaju. Mislim da u školama koje su podijeljena, puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. U igralištima koja su razdvojena, opet, sama djeca i njihovi roditelji su oni koji su tu zainteresirani. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Kada je Crna Gora u pitanju, onda sasvije sigurno da je ona multikulturna po svom istorijskom nasljeđu, kao što je više nego sigurno da ona tu multikulturalnost u onom dijelu koje njoj odgovara, koje vladajuće eliti trenutno konvenira, prepoznaje. Tako da iskustvo je tu veoma različito. Sa stanovišta forme Crna Gora bi se vjerojatno mogla svrstati vrh evropskih zemalja, međutim sa stanovišta suštine to je daleko od onoga što je potrebno, što se želi i što je evropski standard. Tako da razlikovanje forme i suštine u Crnoj Gori je veoma bitno, posebno za nas koji tu multikulturalno svakodnevno osjećamo, i u tom smislu međunarodni faktor koji posmatra samo formu uvijek ima izuzetno pozitivne ocjene o multikulturalnosti Crne Gore, ne ulazeći u suštinu i naravno nemajući potrebu da tu suštinu sagleda sa svakog aspekta.
A kakva je ta suština, profesore, po vama?
Ilustraću je jednu riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade sastaje se sa predstavnicima predstavnicima nevladih organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6.000, međutim njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Podsjetit ću vas da su Ustavom i zakonom nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori. Ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacije različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Stvari su nešto drugačije u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima ima 43 miliona stranih državljana. To i dalje ostaje glavna svjetska destinacija za imigrante unatoč tome što su u vrijeme takozvanog rata protiv terorizma pooštrene i mjere ulaska u tu zemlju. Vjeruje se da imigranti u američku ekonomiju ubacuju godišnje 37 milijardi dolara. Na 10 samostalnih biznisa jedan pripada nekom strancu. U Arizoni, koja je prva na udaru ilegalnih imigranata iz Meksika, usvojen je najkontroverzniji antiimigracijski zakon. Među ostalim, policija mora, kad zaustavi nekoga, provjeriti njegov pravni status i zatvoriti svako kome nedostaje odgovarajući dokument. Audrey Singer, stručnjakinja za pitanja imigracije u Brookings institutu, kaže da američku raspravu o migraciji u velikoj mjeri pokreću ekonomski i sigurnosni problemi. Pitanja multikulturalnog i nacionalnog identiteta koji muči druge zemlje daleko manje dijeli ljude u Americi iz prostog razloga što je istorija Sjedinjenih Američkih Država zapravo povijest multikulturalnosti.
Ono što ljudi ovdje žive je činjenica da ne morate biti niko i biti Amerikanac. Mi smo poznati po tome što imamo crticu u nacionalnosti. Tako često čujete kinesko-američki, američko-meksički, iračko-američki. Dakle, ta crtica vam omogućuje da se ne morate potpuno promijeniti, nego da možete uskladiti svoju tradiciju u nečemu mnogo većem u čemu živite.
Silvia Lopez je 46-godišnjakinja, profesor asistent latinoameričke književnosti na malom koleđu na srednjem zapadu u američkoj državi Minnesota. Rođena je u El Salvadoru kao kćer doktorke i novinara u lijevo orijentisanom listu. Uspomene na djetinjstvo su je srećne, bez obzira što je odrastala u zemlji u kojoj je 13 godina bijesnio građanski rat između vlade, koju je predvodila vojna hunta i koalicije lijevih militantnih grupa. Lopez je stigla u Sjedinjene Američke Države u ranim 20. kao diplomirani student i u međuvremenu je doktorirala na Univerzitetu Minnesota. Ona je sada američka državljanka, udata za Amerikanca i živi u Minneapolisu, gradu u kojem je snijeg i ekstremna hladnoća sušta suprotnost tropskoj klimi u kojoj je odrasla.
Ja sam Salvadorka. To znači imati veze sa zemljom, posebnu istoriju, ljude, jezik, djetinjstvo. Povezana sam sa obje države, i El Salvadorom i Sjedinjenim Američkim Državama, na različite načine. Mislim da sam povezana sa Amerikom kroz moj život odrasle osobe, moju profesiju, kroz to što živim ovdje. Kada sam došla u Ameriku, nisam osjećala nikakvu odgovornost da prihvatim njihovu kulturu, ali sam osjećala da sam obavezna između ostalog i zbog radoznalosti da razumijem ovdašnju kulturu i jezik. Zato što sam znala da, ako želim biti dio civilnog društva, moram biti u potpunosti funkcionalna sa jezikom i kodovima. Ali nisam se osjećala primoranom da usvojim kulturu, običaje i ostale stvari specifične za Ameriku kako zamišljamo. Mislim da jezik determiniše tvoju kulturu. Moj prvi jezik je španjolski i mislim da to u dobroj mjeri određuje moje veze i istraživanje u kulturi, bez obzira što savršeno funkcionišem u američkoj kulturi, jeziku i kodovima. Mislim da sam drugačija osoba na mom maternjem jeziku i time i povezana sa svijetom na drugi način kroz kulturu koju ispoljavam na mom jeziku.
James Caho je 43-godišnji novelist i urednik akvizicije u velikoj akademskoj izdavačkoj kompaniji. Rođeni Amerikanac sa češkim porijeklom, njegova porodica živi u Sjedinjenim Državama više od jednog vijeka. Proveo je najveći dio života u Iowi i Minnesota, američkim državama koje važe za destinacije sa najvećim brojem imigranata posljednjih decenija. U St. Paulu, gdje Caho živi sada, velike grupe imigranata iz Somalije i Laosa uveliko su promijenile sliku populacije koja je mnogo godina unazad bila isključivo bijela sa dominantnim etničkim Skandinavcima.
Moja nacionalnost je američka. To znači biti dio zemlje koja je, po mom mišljenju, veliki eksperiment. U smislu, da li nacija koja nije homogena može funkcionisati kao demokratska za dugo vremena? I mislim da presuda još nije donesena u smislu da li će taj eksperiment uspjeti. Prije je to bila Amerika u kojoj je većina populacije bila bijela. I mislim da je to bio period kada nije bilo teško integrisati se u populaciju. Sada imamo mnogo više različite imigrantske populacije i mislim da je mnogo teže za naše društvo da integriše te ljude. Nadam se da te promjene, jer su Ameriku i stvorili imigranti i naše čitavo postojanje, zavisi od imigranata kao i naš budući prosperitet. Ali mislim da to predstavlja danas mnogo veći izazov za emigrante nego što je nekad bio. Mislim da emigrante treba asimilirati do određenog stepena, zato što mislim da ima mnogo stvari u američkom društvu koje su vrijedne i važne. Ali ja također mislim da asimilacija u američko društvo ne mora obavezno da znači da oni treba da odustanu od njihove sopstvene kulture. Amerika je najbolja kada je sazdana od zdravog miksa asimiliranih imigranata koji usvajaju naše demokratske vrijednosti, ali kada se drže svoje sopstvene kulture i tako doprinose toj velikoj izmješanosti koja zapravo jeste Amerika.
Iz nekog se razloga vjeruje da je pooštravanje imigrantskih zakona u Sjedinjenim Državama usko vezano za globalnu ekonomsku krizu. Inače, tvrde u Brookings institutu, migracija radne snage zapravo blagodet za svjetsku privredu. Ako razvijene zemlje do 2025. godine preko svojih granica puste dodatnih 14 miliona stranih radnika, svijet će biti bogatiji za 356 milijardi dolara, jer glavnina tih sredstava odliče se u zemlje u razvoju u obliku doznaka. Izazov je zapravo pronaći humano i pravedno rješenje koje će pomiriti ljudske želje za preseljenjem u neku drugu zemlju i nacionalni suverenitet države domaćina. Saradnja je nužna kako bi se paralelno osigurala prava useljenika i kako bi oni respektirali zakon i običaje zemlje u koju su došli.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
To je bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav, evo i preporuke šta u narednih pola sata možete čuti u našem programu. Iz dnevnika koji je vodio Samir Šestan, politički analitičar iz Lukavca pored Tuzle, izdvajamo.
Optimizam, nadu i apolitičnost u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina trebalo bi zakonski sankcionisati ili psihijatrijski liječiti.
Zašto Srbiju i danas napuštaju liberalni intelektualci? Jer je, kako kaže Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Sada to deca uče u osnovnoj školi. Dakle, to je sad postala hronična bolest, očigledno doživotna, i samo gledam da me ne pogodi.
Govorimo o tome šta Crnu Goru čeka do juna kada bi trebalo da počne pregovore sa Evropskom unijom. Novinar Neđeljko Rudović kaže.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Evropskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju.
Studenti iz država bivše Jugoslavije imaju jednake uslove studiranja na Sarajevskom univerzitetu kao i bosansko-hercegovački državljani. Đorđe Jovanović iz Štapca studira na Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija, jer sad mogu reći da ja, na primjer, jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima, da oni mnogo više plaćaju.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi dnevnik u 2012. za Radio Slobodna Evropa vodio je Samir Šestan, politički analitičar i aktivista nevladinih organizacija iz Lukavca kraj Tuzle.
31. decembar 2011. Posljednji dan godine u kome razni ljudi slave razne stvari, od kojih neke s besmislenom nadom i još besmislenim optimizmom. Gledam novogodišnji program na jednom od ovdašnjih javnih emitera u kome nas praznično raspoložena voditeljica obavještava da i pored toga što politički i ekonomski analitičari najavljuju da će godina pred nama biti još teža od prethodne, ona, pazi, ona, misli da oni nisu u pravu i da će sve biti u redu. Optimizam, nadu i apolitičnost u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina trebalo bi zakonski sankcionisati ili psihijatrijski liječiti. Otkucava ponoć, zvuci slavlja nadječavaju sve dosadašnje. Kao i uvijek u kriznim vremenima kroz istoriju, sve najbolje u hororu koji je pred nama. 1. januar 2012. Zanimljivo je kako nam politika mijenja odnose prema stvarima. Tragikomično nastavljanje postratne tradicije progona Djeda Mraza i demoniziranje novogodišnjih slavlja od strane bošnjačko-muslimanskih kleronacionalista čini mi tu svu buku koja dolazi izvana dragom. Sraslost religije države u manjem DH entitetu i posvećenost njihovih elita etnoreligijskom egocentrizmu i permanentnom nasilju zastrašujuća i izaziva zavist i druga dva kleronacionalizma. Industrijski gradić u kome živim bio je jedan od rijetkih u ovoj zemlji u koji ste mogli ući i njime prošetati, a da vam njegova nacionalna i vjerska većina u startu na najgrublji način ne stavi do znanja čiji je ovo grad. Novih dana i pored 80% protivljenja građana anketiranih od strane lokalnog internet portala, kopaju se temelji za još jedan objekat koji će svojom veličinom, izgledom i položajem biti u potpunom neskladu sa tradicijom ovih prostora, ali u potpunom skladu sa filozofijom nacionalnog i vjerskog ekskluziviteta i obilježavanja etnokonfesionalnih granica, krstovi nad gradovima i multipliciranje bogomolja ili takmičenje u njihovoj veličini, slanje su poruke koja sa izvornim načelima religije nemaju ništa zajedničko, nego predstavljaju njihovo izopačenje i poništenje, poruku drugima i drugačijima da je ovaj prostor naš i da ovdje ili nemaju šta da rade ili mogu da ostanu, ali da znaju gdje im je mjesto. Zidovi se dižu svuda oko nas, iako su nevidljivi. Pitanje je još samo da li onima koji ih grade više stalo da drugima onemoguće pristup ili da zarobe nas koji smo unutra. 2. januar 2012.
Nakon jutarnje šetnje sa suprugom Tanjom, čitam vijesti na internetu i naletim na novogodišnji intervju aktualnog vlasnika Republike Srpske, koji mi smuči inače prekrasan sunčani dan. Možda ništa toliko ne govori o našoj pojedinačnoj nemoći, nepostojanju pravde i beznađu s kojim smo suočeni, kao kontinuirano nekažnjeno raspirivanje mržnje i relativiziranje najstrašnijih zlodjela i kolektiviziranje odgovornosti i njeno bojenje nacionalnim bojama. Citiram dio posvećen Srebrenici. Niko normalan ne može reći da tamo nije bilo strašnih zločina, ali šta je sa našim žrtvama koji isto tako traže poštovanje? I naše žrtve su bile nevine. Šta raditi sa moralnim retardima koji žrtve dijele na naše i vaše? U klerofašističkom poimanju stvarnosti kome su odani svi ti ludaci koji svije dijele na naš i vaš svojim žrtvama mogu smatrati samo poginule zločince. Nijedna civilna žrtva nije njihova u smislu pripadnosti, ali jeste svaka u smislu odgovornosti za nju. Kao što samo monstrum u ljudskom obliku može umanjivati zločine počinjene u Srebrenici pričom o našim žrtvama i negiranjem njegovog genocidnog karaktera. Ne postoje naše i vaše žrtve. Postoje žrtve i postoje zločinci. Oni neposredni izvršioci, ali i njihovi nalogodavci ili inspiratori. I postoje nastavljači zločinačke politike. Nijedan zločinac nije moj. I za svakog zahtijevam kaznu. A svaku žrtvu, bez obzira na nacionalnu, vjersku, polnu, teritorijalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost, ja osjećam kao svoju. 3. januar 2012. Jutro provodim nervozno iščekujući dogovoreni sastanak sa prijateljima iz studentskih dana koji je rat obojicu pomeo sa ovih prostora. Jednog od njih koji sada živi u Hrvatskoj nisam vidio više od 20 godina. Zadnji put čini mi se baš u njegovoj rodnoj banji Vrućici na nekoj svadbi ili vjerskom prazniku. Drugog, koga je ratna nesreća iz Podrinja odvela na put koji je završio u Australiji, u međuvremenu sam vidio par puta zahvaljujući njegovoj upornosti i želji da uspostavi pokidane veze koji su bili odlučujući i za ovaj susret. Obojica su ostali okej tipovi, možda i bolji ljudi nego što su bili. Lična i kolektivne tragedije nijednog nije odvela na stramputicu mržnje, isključivosti ili netolerancije. 4. januar 2012. Iznervirana, supruga mi priča da je lokalna policija po gradu ponovo zaustavljala i legitimisala normalne vozače koji pristojno voze. Kao odgovoran građanin lokalne zajednice, što ja zaokupljen drugim temama nažalost nisam, Tanja se u nekoliko navrata pokušala boriti protiv očiglednog bezakonja i maltretiranja građana. Pisala peticije, prikupljala potpise, odlazila na razgovore u policiju i opštinu. Bez rezultata, naravno. No šta očekivati u zemlji u kojoj bezakonje duboko ukorijenjene u samu državnu strukturu i imanentno njenoj političkoj eliti i vjerskim, medijskim i privrednim moćnicima, u kojoj zakon ne služi za kažnjavanje nedjela, nego za kontrolu mase, manipulaciju i obračun sa političkim neistomišljenicima. Iz toga se primjenjuje selektivno, svjetlosnim godinama daleko od društva u kojem su pred zakonom svi jednaki. Šta očekivati od društva u kome se sudi žrtvama, a moćnike oslobađa optužbi za očigledno počinjena teška kriminalna djela? Ludilo. Ali ne veće od onoga po kome nam je sam Ustav kriminalno djelo po presudi Europskog suda za ljudska prava, koji nam je državu označio kao mjesta masovnog kršenja ljudskih prava ovdašnjih građana, na što je vladajuća naciokratska politička oligarhija formirala komisiju. 5. januar 2012. Sa prijateljem iz jedne nevladine organizacije pregledam snimak sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona koji izgleda kao apsurdni deživi. Ministrica obrazovanja, krajnje neprimjereno funkciji koju obavlja, ali u krajnjem skladu sa ovdašnjim primitivizmom, bahatošću i licemjerjem političkih moćnika, nenaviklih na demokratske procedure i poštovanje tuđih stavova, napada nevladinu organizaciju koja protestuje zbog izmjena zakona o osnovnom obrazovanju koji ministrica, odnosno vlada i skupština, ukidaju pravo građanima Tuzlanskog kantona da sami biraju direktore škola u kojim idu djeca. Ono što nije uspjelo prethodnoj ministrici iz SDA, uspjelo je aktualno iz SDP-a i njenom premijeru, također iz SDP-a. Umjesto širenja tuzlanskog modela na ostatak zemlje, stvar su odlučili zatući bez milosti u rodnom im mjestu. I zahvaljujući medijskoj kontroli, čitav slučaj prekriti čutnjom. 6. januar, glavom kroz zid, ovaj put i bukvalno. Srušivši se u kupatilu, zapucao sam glavom u istorijenu ivicu zida i završio sa, preskočimo medicinski aspekt problema, Harry Potterovskim oželjkom. Ali s nekoliko godina zakašnjenja, pošto mi je kćerka u međuvremenu prerasla tu literaturu. Prolaze godine, godine koje sam proveo bijući bitke za koje sam unaprijed znao da ih ne mogu dobiti. Ali sam vjerovao da sama borba ima dovoljno smisla. Mediokriteti bi to nazvali Don Kihotovskim jurišanjem na vjetrenjače. Plivanje uz maticu i razvaljivanje zida glavom je ipak bio mnogo ozbiljniji posao, koji je podrazumijevao stalne pritiske, zabrane, cenzuru, protuzakonite policijske otimačine, privođenja, sudske procese zbog vrijeđanja vjerskih, nacionalnih, patriotskih osjećanja građana i najviših predstavnika vlasti, optužbe za izdaju, islamofobiju, mržnju prema srpskom narodu, komunizam, antikomunizam, prijetnje prekim sudom i streljanjem, militantne pozive na linč i zatiranje. Ovih dana bit će 15 godina od kako je izašao prvi broj satiričnog časopisa Politika. I svega nešto više od pola godine kako sam se posljednji put suočio sa cenzurom i zabranama. A na 15. godišnjicu Politike, prigodno, počinje još jedan u nizu sudskih procesa koji je zbog mojih tekstova pokrenuo najveći BH medijski zločinac i samoproglašeni vlasnik naše bolje budućnosti. Onaj čije se ime ne smije izgovoriti. Ili riječima Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva BiH u nedavnom intervju za jedan sarajevski magazin. Nakon svih belaja i strahova koje je narod u ovoj zemlji prošao, počeo je medijski da terorizira ljude, tako da mu ne smiju ni ime izgovoriti. Niste vi prvi koji mi pitanja o Fahri Radončiću postavljaju sa jedan čovjek, onaj čovjek. S distance osjećam grižnju savjesti što sam u proteklih 20 godina ljude oko sebe kontinuirano dovodio u opasnost. No, mea culpa, ni da mogu, ništa promijenio ne bih.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Samir Šestan, politički analitičar i aktivista nevladinih organizacija iz Lukavca kraj Tuzle. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Adriatic Elmendi, kosovski novinar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je brutalno pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučio je da napusti Srbiju. 93-godišnji Kapičić nastavit će da živi u rodnoj Crnoj Gori jer je u većem dijelu srpske javnosti prokazan, kako zbog uloge u hapšenju četničkog vođe Draže Mihajlovića, tako i zbog zalaganja za crnogorsku nezavisnost i liberalnih antinacionalističkih stavova. Kapičić je samo posljednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju kao žrtve političkog progona. Na njih naša Iva Martinović i traži odgovor na pitanje zašto se i danas iz Srbije traži azil.
Posle političkog i medijskog linča sa Jovom Kapičićem obračunali su se u Srbiji i fizički. Ovog starca koji gazi devetu deceniju napao je mladić sa kapuljačom u centru Beograda. Posle nekoliko udaraca u glavu Kapičić se onesvestio, a napadač je pobegao. Teško povređen i ponižen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam namjeru da se sklonim negdje taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina, da živimo još malo par godina, ako napunim par godina, iako sam ovdje bio 74 godine.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre dve godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koja se zalaže za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret, koji poziva na promjenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak i da pronađem toga koji je to napravio, nije on to napravio što mene voli ili mrzi, ko je daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju ovo Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlje odveo i mnoge pre Jove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv, učutkivani su na vreme. Sredstva nisu birana i mnogima nije preostalo ništa do da se sklanjaju pred silama mraka. Pisac Vidosav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina, gde povučen u svoje rukopise provodi penzionerske dane.
Nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva.
Sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali Beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo. Tako sam ja otišao prvi put, vratio sam se 96. 97. zbog demonstracija, bio 6 mjeseci u Kragujevcu i onda su se opet stvari počele pogoršavati. Ja sam se vratio 2007. kao penzioner.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili, dok su i svoje zemlje vređanjem, ponižavanjem i fizičkim napadima prognani, u svetu su primali najprestižnije nagrade. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Beskompromisnu osudu Miloševićeve ratne politike skupo je platio. Isteranje iz svog ateljea i alternativne škole koju je osnovao u Malom Popoviću, a Beograd ga je ispratio 93. grafitom Ustaški stan Bogdana Bogdanovića ispisanim na stepenicama njegove kuće. Umro je prošle godine u izgnanstvu u Beču.
Stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv ili sam ja već postao pomalo Evropejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, blesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić, za razliku od Mirka Kovača koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji Reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga iz Srbije niko nije proterao. 90. sam osjetio miris fašizma, uzeo sam kofer i otišao, prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua.
Mene je Rade Konstantinović ispratio tako što je došao u moju kuću kad smo se mi s dva kofera, ja i moja sada pokojna žena, spremali otići nekom srećom imajući tu kuću u Rovinju od pre. Rade je doneo svoj ključ od rovinjske kuće da ga ponesem. S tim ključem nisam mogao ništa jer je kuća već bila devastirana pa je bila otključana. To je bila privatna i subjektivna odluka. Nećemo više živjeti u tom smeću.
Filozof i književnik Radomir Konstantinović ostaje u Beogradu gdje nastavlja borbu protiv palanačkog duha koji odnosi pobedu. Umro je nedavno u samoizolaciji, a Srbija je ovog velikog čovjeka ispratila šapatom. Na komemoraciji bila je ista ona manjina koja je uz njega stajala i u proteklim decenijama. Većini, baš kao što nije odgovarao tada, ne odgovara ni danas, jer je, kako će objasniti Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Vi nemate ni jednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo kronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvom mestu iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćurguz Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
To osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Mržnja se ne može potrošiti, ona prelazi iz jednog u drugo stanje, rekao je jednom prilikom Mirko Kovač. Shodno tome ona se mora kontrolisati, a u Srbiji, osim malog dela civilnog društva, taj posao ne radi niko. Zato oni koji starca od 93 godine tuku na ulici ostaju da žive slobodno, a drugi odlaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora je koncem 2011. dobila uslovni datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji i iz Brisela je jasno poručeno da se do juna očekuju vidljivi rezultati u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Šta na tom teškom putu čeka Podgoricu, čućemo od sagovornika našeg Petra Komnenića.
Nedeljko Rudović, urednik političke redakcije Podgoričkog dnevnika Vijesti za Radio Slobodna Evropa, kaže da vjeruje da Crna Gora ima kapaciteta da ispuni zadatke koje je postavio Brisel, ali dodaje da je pitanje da li će vladajuća struktura zaista željeti da iskoristi taj potencijal.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Europskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju, ljude koji slove kao bliski DPS-u i sada je pred svima nama jedna velika dilema na koji način će se sve ovo rasplesti.
U Centru za monitoring također smatraju da će naredna godina biti dinamična i da će ispunjavanje zahtjeva Evropske unije biti vrlo interesantno za posmatranje. Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Vjerujem da upravo ispunjavanje ovih zahtjeva koje nam je Evropska unija postavila imat će za posljedicu velike turbulencije unutar vladajućeg aparata. Ne mislim samo na vladajuću partiju, nego za sve one aktere koji su blizu u centru donošenja odluka, u biznisu, u drugim sferama, i to će na neki način i donijeti određene rizike po one koje donose odluke. Vjerujem da ipak da će se neke stvari povući.
Nedjeljko Rudović kaže da je ohrabrujuća činjenica što je Crna Gora pod budnim okom Brisela i vodećih evropskih zemalja, koje su i u prethodnom periodu raznim kanalima ohrabrivale i stimulisale reforme u Crnoj Gori, kojoj se konstantno zamjera nedostatak vidljivih rezultata na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Nema više dovoljno manevarskog prostora za simulaciju reformi, ponajviše dakle zbog toga što se vrlo jasno zna što javnost od vlade i što se naravno također jasno zna što od nje očekuju najmoćniji zapadni centri moći koji na kraju i diriguju dešavanjima na ovom prostoru i u ovom dijelu Europe.
Zlatko Vujović vjeruje da će moguće dobijanje pregovora naredne godine postaknuti i političku dinamiku.
Dobijanje pregovora, odnosno početak pregovora kako se očekuje sredinom godine, vjerovatno će ubrzati i odluku o raspisivanju izbora, tako da ne bi bilo neočekivano da se izbori održe na jesen naredne godine, nekoliko mjeseci prije isticanja mandata Crnogorskoj skupštine, što će dodatno postaknuti dinamiku političkih dešavanja u Crnoj Gori. Svakako to će nositi sa sobom i jednu vrstu političke tenzije.
U vladajućoj socijaldemokratskoj partiji kažu da je Crna Gora i u prethodnom periodu pokazala spremnost da sarađuje sa Briselom i stranim partnerima, čime je, dodaje poslanik SDP-a Raško Konjević, i zavrijedila zeleno svjetlo Evropskog savjeta. On ipak kaže da je pred Crnom Gorom dug i težak put, ali je siguran da su institucije spremne za ono što predstoji.
A tako da sam u tom segmentu optimista. Apsolutna posvećenost svih institucija jeste usmjerena u tom pravcu. Naravno, bit će dodatnih izazova, ali ćemo te izazove, siguran sam, rješavati onako kako treba.
U opoziciji nijesu takvi optimisti. Poslanik Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Slaven Radunović kaže da uočava određene pomake. On ipak naglašava da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključni izazov i kaže da ga brine što su nakon promjene čelnih ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i policiji na ta mjesta ponovo došli, citiram, partijski vojnici.
Ljudi koji će da ih zamijene, potpuno je jasno da su najodaniji partijski kadrovi izabrani, tako da je mene strah, to u stvari poruka našim partnerima iz Europe da vladajuće strukture u Crnoj Gori ne žele da se uhvate u koštac s većim izazovom koji je ostao pred nama, jer su ljude koji su prepoznati u Crnoj Gori kao čuvari lika i djela Mila Đukanovića izabrali za one koji treba da sprovedu ono što se od nas očekuje u djelo. Tako da kažem, postoje razlozi podređeni za optimizam i za pesimizam. Ja sam nažalost više pesimista posle posljednjih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Odlukom vlade kantona Sarajevo, studenti iz država bivše Jugoslavije na Sarajevskom univerzitetu imaju jednake uslove studiranja kao bosansko-hercegovački državljani. U praktičnom smislu to znači da ukoliko se upišu kao redovni studenti, plaćaju samo upisninu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. U prosjeku se godišnje na Sarajevskom univerzitetu ostavi oko 300 mjesta za strane studente. Marija Arnautović bilježi.
Đorđe Jovanović je redovan student treće godine grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Đorđe je u Sarajevo na studije došao iz Šapca i danas, iako strani student, ima iste uslove studiranja kao državljani Bosne i Hercegovine.
Jako se iznenadio koliko su stvari ti uslovi dobri prema stranim državljanima. Pošto ja je Srbija, jedna sam mogu reći da ja, na primjer, imam jer znam da takav nije slučaj u Srbiji sa strancima. Da oni mnogo više plaćaju i da je to malo rigoroznije nego ovdje. I jako me znalo, jako sam se obradovao bio što ja mogu sve priuštiti da ja pošto dođem u Sarajevo i da studiram u ovakvoj vrsti ustanove kao što je Likovna akademija u Sarajevu.
Đorđe govori o svojim prvim impresijama akademijom i Sarajevom.
Ja super živim, super sam se snašao i još posebno mogu reći sa akademije ljudima sam se snašao, jer smo mi prilično, kako ne mogu sad reći umetnici, da smo malo drugačiji od drugih, ali da smo u nekom smislu malo više tolerantniji od ostalih ljudi. Pa tako da sam se prilično već brzo uklopio u svakidašnji život Sarajeva.
Da akademsko obrazovanje stekne u Sarajevu odlučio se i Haris Jusović iz Prijepolja. On je danas postdiplomac, također na odsjeku za grafički dizajn Sarajevske akademije likovnih umjetnosti.
Ima i ljudi koji su došli iz Šapca, ima ljudi koji su došli iz Subotice koji studiraju ili su studirali na akademiji likovnih umjetnosti. Prosto mi je laskalo to što smo studirali, tačnije imali iste uslove kao što su državljani Bosne i Hercegovine, jednostavno i posle sam se bliže raspitao o tome kakvi su ostali uslovi studiranja. Uspjesi akademije bili su veliki i poznati širom Balkana, tako da sam bio upoznati sa tim i nisam sumnjao da je to pravo mjesto za mene da krenem tim putem usavršavanja i da bolje upoznam ono oblast za koju sam se odlučio da ću se baviti njome.
Na Akademiji likovnih umjetnosti studira 12 studenata iz zemalja bivše Jugoslavije. Studenti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Hrvatske upisuju i ostale fakultete Sarajevskog univerziteta. One redovne, kao što je Đorđe, finansira vlada kantona Sarajevo. To je omogućeno odlukom kojom studenti iz regije imaju iste uslove studiranja kao domaći studenti. Sarajevski univerzitet, kao najveća visokoškolska ustanova, jedini je koji ima ovakve uslove, kaže sekretar univerziteta Zoran Selesković.
Odluka pokriva samo javne univerzitete, a to je Univerzitet u Sarajevu, ne odnosi se na privatne. I ono što je bitno reći da je tačkom 6. te odluke definisano da studenti sa prostora susjednih država nastalih nakon raspada SFRJ da će upisivati i pohađati studije pod istim financijskim uslovima kao i studenti iz Bosne i Hercegovine koji upisuju i pohađaju studije na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. Mi svake godine ostavimo negdje otprilike po prijedlozima fakulteta približno 300 mjesta za strane studente.
Selesković podsjeća da je odlukom vlade kantona Sarajevo predviđeno da ukoliko se upiše 4% studenata iz zemalja bivše Jugoslavije na neki od sarajevskih fakulteta, kvota se diže za domaće studente, tako da ni oni nisu oštećeni sa brojem predviđenih mjesta.
U zavisnosti od toga šta je fakultet predvidio od mjesta, neko predvidi samo redovne koje financira kanton, pa ćemo evo zadržati se na njima, jer je to najinteresantnije. I ako je planirano, na primjer, 100 mjesta, a neko je od takvih studenata koji imaju kategoriju stranih studenata upao u tu kvotu, onda on u biti može se upisati i neće plaćati studij. Ako je eventualno u kategoriji studenata koji plaćaju studij, pa je studij, na primjer, za društvene nauke u prosjeku 1000 konvertibilnih maraka po jednoj školskoj godini, onda će on biti upisan i plaćat će isto tako 1000 konvertibilnih maraka kao što bi i plaćala djeca koja su državljani iz Bosne i Hercegovine.
Ideja da se uslovi studiranja u Sarajevu izjednače potekla je od udruženja građana porijeklom iz Sandžaka prije 5 godina. Prvobitno se odnosila samo na studente bošnjačke nacionalnosti i kao takva nije prihvaćena u Skupštini kantona Sarajevo. Profesor Rifet Škrijeljk, čija je ovo zamisao bila, kaže kako je onda ideja preformulisana na sve studente iz zemalja regije.
Činjenica da u tom periodu su bili, dakle, studenti hrvatske nacionalnosti u Zagrebu studiraju bez ikakvih problema jer oni imaju i državljanstvo hrvatsko. Isti je slučaj bio i sa studentima srpske nacionalnosti koji su u Beogradu u to vrijeme, imao sam u rukama konkurs recimo sa stomatološkog fakulteta u Beogradu gdje je pisalo da pripadnici srpske nacionalnosti imaju ista prava kao studenti iz Beograda, prijave na konkurs itd. Ja sam tom idejom nošen da Bošnjacima treba ostvariti ista prava u Bosni i Hercegovini u pogledu školovanja. Kada sam modificirao svoju inicijativu i ubacio da nisu samo Bošnjaci u pitanju, ta inicijativa je dobila ubjedljivu većinu.
U Sarajevo nisu došli da studiraju samo oni kojima je odlukom o izjednačavanju statusa sa domaćim studentima omogućeno da studiraju pod jednakim uslovima. Jedan broj njih odlučio je da postdiplomske studije nastavi upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je Zlatko Simonovski, koji je došao iz Makedonije. Dobio je stipendiju Evropske komisije, a o uslovima školovanja u Sarajevu kaže:
"Zapisao sam se na Centar za interdisciplinarne studije u Sarajevo. Mi imamo kompjuterske laboratorije, dostupan je internet, imamo individualne časove sa tutorima koji nam pomaže savladiti materijal onako kako treba biti. Dostupan je svaki profesor preko elektronske pošte ili preko mobitel, tako da mislim da imamo uvjeta."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U dokumentima dana za 7. januar toliko. Iz Praškog studija pozdrav od Mahire Šanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.